COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con novedades en Pontevedra, el juzgado desestima el recurso del bando que habían presentado asociaciones como AGE o la Cámara de Comercio en contra del cierre al tráfico de la avenida Reina Victoria por parte del concello. La jueza dice que el bando está justificado por parte del municipio por las medidas sanitarias que entraron en vigor por la pandemia. Escuchas Herrera en COPE, esto es una última hora que te contamos. Soy Pablo Romero. Y donde no hay pandemias, en el concello de Portas, cero casos activos y preparándose para abrir ya las instalaciones deportivas municipales con aforos más amplios a partir de este próximo sábado. Ricardo Martínez, alcalde de Portas, boa tarde.
Boa tarde, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
¿Cómo adaptan aí no seu concello as instalaciones deportivas municipais a este novo contexto sanitario, a este novo escenario?
Bueno, adaptámoslas tomando as medidas que manda a Consellería. E, bueno, o que estamos facendo é poñer uns carteles en todas as instalacións para que todos os usuarios sepan as medidas que teñen que tomar. E despois, con respecto ás actividades deportivas federadas, pois mandamos o código de cada un, o que ten que afectarse a eles, que teñen que os seus protocolos propios de cada federación.
Moitos rapaces apuntados a todas esas actividades?
Bueno, va habendo rapaces. Temos as pistas de pádel que están funcionando, as pistas de tenis, o fútbol xa se volveu a activar todo, e pouco a pouco volvemos un pouco á normalidade. Xa empezan os maiores coa gimnasia, con pilates, o que nos queda, non? Volver un poquinho pouco a pouco á normalidade da vida.
Sí, así é, pois o Concello de Portas que instala eses cartéis por todas as instalacións deportivas municipais para que ninguén se esqueza de que hai normas que cumprir, aínda que a partir do sábado, como estamos contando, van ser máis livianas. Portas tivo tamén un bo escaparate a pasada fin de semana co Porta América, aínda que as condicións meteorolóxicas, alcalde, entorpecesen finalmente o festival na xornada do sábado, non?
Sí, foi unha mágoa por parte, bueno, do tempo, pero eso non é controlable. Que, bueno, que se decretara a alerta amarilla é un temporal que veo bastante fastidiadillo. Uh-huh. Bueno, creo que se por parte de Por América actuaron ben, suspendendo o concerto desde o concello, porque así non se puseron en risco as persoas. Bueno, hai que primarse ante todo a seguridade.
De todas formas, a xornada do venres viviuse un gran ambiente por Portas, non?
Sí. Non cabe duda que, bueno, sabes que por América é unha cosa, a xente ten ganas de festivales e de salir, a pesar de que de vez en cando hai algunha chubascada, pero bueno, estuvo ben.
Sí, eses eventos festivos ademais non rematan co Porta América na Azucreira de Portas, porque tamén este próximo Día da Hispanidade volve a festa dos maiores o concello, alcalde.
Sí, pero bueno, non se fai na Azucreira, a festa dos maiores.
Sí, non se fai na Azucreira, sí.
Non, faise no pabellón. Mm. Pero sí, bueno, dentro da norma, das novas normas, pois da política de seguir coa volver á normalidade, pois volvemos a facer a festa dos maiores, coas limitacións que temos por aforo e por medidas COVID, pero bueno, esperemos que a xente afluya e que cubramos as plazas.
Como é a festa dos maiores de Portas para darlo a coñecer a xente?
Bueno, é unha festa que se fai xa de aí 18 anos. Uh-huh. É unha festa dedicada aos nosos maiores do concello, en donde moitos deles xúntanse a mellor que non se ven de outras parroquias en todo o ano. Este día, pois, vense. Normalmente había baile, cosas así. Este ano, por motivos claros de COVID, pois non habrá baile. En vez de no baile, vamos a ter un humorista para que nos entreteña. Uh-huh. Habrá comida, unha misa, o sea, hai a banda a primeira hora da mañán, ás 12, que vai amenizar un pouco. Despois temos unha misa a unha da tarde, despois da misa volve a actuar a banda e despois comeremos.
Pois un punto de encontro que se vai celebrar este próximo día 12, despois, evidentemente, de moito tempo sen verse, se di o alcalde que normalmente había moitos veciños que se vían cada ano nesta festa dos maiores, pois seguramente agora haberá moitos que leven máis tempo tamén pola situación da pandemia esta experiencia coa COVID demostrounos durante este ano e medio que relaxarse pode ser o primeiro síntoma de debilidade, pero sempre de agrado poder presumir alcalde de ser un dos municipios en casos activos neste momento de COVID, non?
Sí, bueno, xa levamos uns...
Más cantos días, non?
Sí. Sí, xa, sin casos, bueno, eso é unha boa señal de que se está un pouco, os veciños están facendo as cousas ben. Están mantendo as distancias e que están usando a mascarilla cando hai que usala. Bueno, por eso tamén nos decidimos a tirar para diante con estas cousas.
Bueno, pois esa festa dos maiores o próximo día da Hispanidade. Falando dos maiores, teño que preguntarlle tamén por ese servizo que está prestando a banca en Portas. Onte falábamos co seu homólogo en Campo Lameiro sobre esa unidade móvil da entidade que non lles acaba de convencer por ali. En Portas si conseguiron manter a sucursal, aínda que o recorte de días de atención pois este xerando seguramente tamén inconvintes. Hai moito inconvinte, hai moita xente martes e venres por aí pola vila.
Sí, bueno, evidentemente a xente concéntrase nestes dous días, e bueno, sempre que hai algunhas horas que hai colas. Pero bueno, non dentro do máis malo, pois non está mal, por así dicilo.
Xa. E as contas municipais van as manter na entidade ou van as ou teñen a intención de continuar quitándoas?
No, manter a oficina, pois vamos a manter.
Bueno, pois ese é o acordo que chegaron neste caso un mal menor no Concello de Portas porque si consiguen manter esa entidade aberta, aínda que sexa dous días a semana, martes e venres, con esas colas que protagonizan os veciños, pois que evidentemente non teñen servizo durante outro día. Alcalde de Portas, Ricardo Martínez, que vaya moi ben esa festa dos maiores e, sobre todo, que acompañe bo tempo.
Vale, moitas gracias a vos.
COPE Pontevedra.
Y ahora con Silvia Vieito conocemos la noticia del día, patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
La Diputación de Pontevedra ha lanzado la cuarta edición de la aceleradora de turismo a través del programa Smart PEME. Seis proyectos empresariales podrán recibir apoyo a la modernización tecnológica del sector turístico.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y en Galicia, todos pendientes también del funeral de Valeriano Martínez, el conselleiro de Facenda de la Xunta de Galicia, que fallecía ayer de un infarto mientras trabajaba en su despacho de San Caetano en Santiago. Esta misma mañana, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha expresado las condolencias del Gobierno Central también por el fallecimiento del conselleiro, al que ha definido como un servidor público que ha sido muy fiel y comprometido con las aspiraciones de su tierra. El funeral va a tener lugar en la intimidad de su familia esta tarde, este viernes, a partir de las 6 en la iglesia de San Martín de Bueu. Los restos se encuentran ahora mismo en el tanatorio de Bueu de la misma localidad.
COPE Pontevedra,
97.0 y 106.4 FM.
Y sobre ayudas, te cuento que la Diputación Provincial va a destinar 45.000 euros a subvenciones para proyectos de cooperación de organizaciones no gubernamentales de desarrollo de la provincia en distintos países, como pueden ser Mozambique, Bolivia, Nicaragua y también en la República Dominicana. El importe máximo de cada subvención se va a situar en los 15.000 euros y esta línea de ayudas se va a dirigir a diferentes iniciativas que contribuyan al desarrollo de actuaciones sociales alineadas con la Agenda 2030, según ha detallado esta misma mañana la institución provincial. A la 1:20, más información local en el mediodía de COPE Más Pontevedra en el 97.0. Ahora escuchas el mediodía y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
COPE Pontevedra.
Es la 1, las 12 en Canarias.